Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 14. jun. U ovoj emisiji, u naredne dve, slušat ćemo reprizne razgovore, zbog toga što je autor emisije na odmoru. U ovoj emisiji čućemo Vesnu Gazdić, prevoditeljku sa turskog jezika, sa njom razgovaramo o romanu Oje Bajder, jedne od najpoznatijih i najvažnijih savremenih turskih spisateljica. Govorimo o njenom romanu Izgubljena reč, koji je Dereta objavila, a drugi sagovornik je Bora Ćosić, sa kojim razgovaramo o njegovim knjigama poezije, Razvoj kraljičinog gardiste i Zapisi iz mrtvog doma.
Dancing cat and dancing mouse.
Gost Kulturnog centra Beograda bio je jedan od vodećih pisaca našeg jezika, Bora Ćosić, od početka 90-ih stalno situiran u Berlinu i povremeno u Rovinju. On je u klubu Polet predstavio svoju noviju poeziju koja predstavlja najređi deo pisanja ovog izuzetno produktivnog pisca. Tako su knjige Zapisi iz mrtvog doma, izdanje Dirija iz 2013. i Razvoj kraljičinog gardiste, izdanje Hrvatskog društva pisaca iz 2015. postali povod i našeg razgovora sa Borom Ćosićem, ali smo pomenuli njegove ranije knjige objavljene u Srbiji, posle 2000-ih, kao što su Put na Aljasku, Konzul u Beogradu, Nulta zemlja, ili u Hrvatskoj Kratko djetinstvo u Agramu, Zapadno od raja ili Doručak kod Mažestika. Razgovor sa Borom Ćosićem je i vođen u restoranu hotela Mažestik u Beogradu.
Gospodine Ćosiću, razgovaramo u Beogradu i to baš u hotelu Mažestik o i vašim novim knjigama, ali i generalno o vašim prethodnim knjigama, a predložio bih na početku da krenemo upravo o odnosu ove sredine prema vašoj književnosti. Kao autor poznati ste kao vrlo produktivan autor, napisali ste i objavili oko 40 knjiga. Od trenutka kada ste odlučili se na takozvani dobrovoljni egzil, kako pišete, u Berlin, rekao bih da vaše knjige neujednačeno su prisutne na ovoj sceni. 90-ih je Radio B92 objavio 6 knjiga, posle 2000-ih Prosveta objavila 2, Agora još jednu, ali ipak veći deo vaših knjiga koje ste napisali u Berlinu, rekao bih da nisu poznati u ovoj sredini. Kako vi gledate na odnos izdavačkih kuća u Beogradu i Srbiji prema vašoj književnosti, interesovanja, s obzirom na to da ste do 90-ih bili prihvaćeni, priznati, nagrađivan pisac, iako su i vaše knjige i predstave, recimo, rađene po vašim knjigama, bili praćene i cenzurom i skidanjem sa repertoara, dakle, ne baš po volji prethodnog režima. Ali kako gledate na ovaj period posljednjih 25 godina uz tu povremenu zainteresovanost da budete češće prisutni domaćim čitaocima?
Tu je sigurno nastao jedan rez 92. kad sam ja zapravo definitivno otišao iz ovog grada, više nemam ni svoga stana ovde, živim u, kad dođem živim u Mažestiku ili negde drugde, jer sam prvi godina u početkom rata imao veoma oštar kritički stav prema tadašnjem vođstvu ove zemlje, naročito po nemačkim i ostalim evropskim listovima, gde sam bez ikakvog zazora kritikovao sve ono što je radio Miloševićev režim. Prema tome, to je onda bilo normalno da sam ja u taj čas ne samo za njih ovde mrtav pisac, nego i neko ko je, iako čak i mrtav, da sam neki protivnik. Prvi iskorak iz takvog jednog stanja su napravili Velikić, koji je bio urednik, i B92, i tih 6 knjiga je isto tako simbolično. Posle 6 godina sam prvi put došao, 98. To je bio ipak jedan znak da i neke male pomirbe, jel, pomirenja sa mnom, morali su me prihvatiti onakvog kakav sam. Što se dalje stvar razvijala, mislim, ja sam i dalje ostao tamo gde živim, u Berlinu, i sa velikom tamo produkcijom, moram reći, ja sam u periodu od 92. do danas napisao više knjiga nego do 92. I sad moram da ispravim moga sagovornika, ja imam već 60 naslova, ali oko preko 30 naslova je nastalo sada u ovih 25 godina. I naravno onda to različito se plasira i u Zagrebu i u Beogradu, mislim, na oba ova naša prostora naše pismenosti, koje ja ne odvajam, jer ja pišem jednim srpskim jezikom sa dosta hrvatskih reči, i to nekako svi tolerišu, ima i lektori i urednici i tako dalje. Dakle, to je jedna strana stvari, ovo što se pojavljuje na originalu. Ali moram reći da mnogo tačnije i brže, promptnije, onako reaguju moji izdavači u Evropi, tako da se dešava da imam više knjiga koje su objavljene prvo tamo, ili na nemačkom ili na nekom drugom jeziku, ili da uopšte nisu objavljene ovde. Evo, recimo, jedan roman koji se zove Ptičji razred, objavljen je ne znam kad, još pre 6-7 godina u izdavačkom preduzeću Folio u Beču, a tek prošle godine je objavljen, i to ne u nekom izdavačkom ovde, nego u časopisu Polja. Ima neke disproporcije, a druga strana stvari je besparica u ovim zemljama. Ja i u Zagrebu imam izdavače koji objave knjigu pa ne plaćaju i tako, a u Beogradu se to isto dešava, tako da ta moja produkcija koja može se reći da nije tako mala je nekako proređena i evo recimo poezija skoro uopšte nije objavljivana ovde, mada sam ja poezijom počeo da se bavim jako kasno, ako se zanemari onaj jedan prvi period u mladosti kad sam prevodio Majakovskog i druge futuriste, pa sam imao nešto poezije u tom futurističkom stilu. Posle 50 godina proznih i svih drugih dramskih, scenarističkih, ne znam kakvih radova, 2000. godine jedan nemio događaj me gurnuo u to. Moj prijatelj ovde je umro, pisac Slobodan Stojanović, koji mi je bio vrlo blizak. Ja sam spontano napisao jednu pesmu i posle toga se to nekako razvilo i sad već imam 5-6 zbirki. I sve te zbirke su već na nemačkom, na italijanskom, na nekim drugim jezicima objavljene. Na hrvatskom su objavljene 4 knjige. I ove poslednje dve sam doneo i iz njih sam čitao, ali zaista do sad nijedna nije objavljena u Srbiji.
Vi ste ovde u Beogradu u klubu Polet upravo predstavili dve vaše poslednje pesničke knjige, Razvoj kraljičinog gardiste iz prošle godine koje je Hrvatsko društvo pisaca objavilo i dve godine ranije Dirije je objavio zapise iz Mrtvog doma. U kontekstu odnosa Beograda prema vama i ove sredine, prema vašoj književnosti i s druge strane vašeg odnosa prema Beogradu, ja bih pomenuo najpre zapise iz Mrtvog doma koje bih povezao i sa vašom autobiografskom knjigom i velikom knjigom o Beogradu, Konzul u Beogradu, a delimično je tu i Put na Aljasku, ali i druge knjige koje na ovaj ili onaj način rezimiraju iskustvo vašeg dolaska u Beograd, bukvalno pre početka Drugog svetskog rata i period, taj bildungsnarativ odrastanja nakon Drugog svetskog rata, od naravno uloge moje porodice u svetskoj revoluciji pa sve do najnovijih knjiga. Zašto vam je u nekom tematsko-narativnom smislu to ukrštanje svakodnevnog istorijskog, tog represivnog i možda entuzijastičkog kao odlike posleratne epohe bilo intrigantno da se njime pozabavite i u pesničkoj formi naporedu sa ovim velikim proznim tvorevinama?
Ove dve knjige zapravo pokazuju neka dva toka, može se reći, ovih mojih pesničkih radova. Ova knjiga koja je sad kasnije objavljena, to je Razvoj kraljičinog gardiste, to je zapravo jedan priličan izbor, jer ja sam tamo objavio, prvu sam objavio knjigu koja se zove Mrtvi na nemačkom. Kad je izašla na italijanskom u Mesini tamo, oni su objavili paralelno i srpski original. A ovde na srpskom nije nikad objavljen ta prva zbirka koja je krštena po onoj jednoj čuvenoj Joyceovoj pripovetki. To je zanimljivo da imam prvu knjigu pesama svoju u životu koja je objavljena u Italiji. Ali ove druge knjige koje su tamo objavljene su uglavnom u Zagrebu, u Irenina soba recimo. Posle toga jedna bibliofilska izdanje nekih ljubavnih pesama se zove Aljaska, ali ne Put na Aljasku, nego Aljaska sa znakom usklika. I onda odjedan put se skupilo tih pesama i nastala je ova zbirka Razvoj kraljičinog gardiste. A ova druga knjiga koja je izašla prethodno, Zapisi iz mrtvog doma, to je jedan zapravo šus moj koji se dogodio i koji te pesme ne liče na sve ove druge, jer imaju jedan izrazito satiričan naboj, jer to je jedna zbirka koja govori o našem šarenom i da ne znam kakvom, možda i sivkastom životu u socijalizmu. Neki su ljudi odmah tamo, recenzenti, recimo Miljenko Jergović je prvi rekao, to je zapravo uloga moje porodice u stihu. Tu ima zaista tog satiričnog i možda još i oštrijeg, jer uloga porodice je po mom shvatanju dečija knjiga, jeli, sa tim, ne samo sa dečijom vizurom, nego uopšte ona je i malo vesela, šašava, šarmantna, ne znam šta. Ovo je malo gorča verzija, ali se zapravo odnosi na vrlo neprijatne događaje u socijalizmu, prisluškivanja, hapšenja, nestajanja suseda preko noći da ne znamo gde su, nemaštine, siromaštva, lošeg snabdevanja, loše saobraćaja, prljavštine, tmurnosti, odsustva veze sa spoljnim svetom, ne može dobiti pasoš i tako dalje. I vidim da su sada i ovi moji sad novi, ovi moji prijatelji koji su o tome govorili, Ibrahim Hadžić i Čudić, da su isto osetili otprilike tu neku povezanost sa onim proznim delom mojih knjiga koje su baš odnose na to, znači priča o zanatima, Bel Tempo, sve do tutora. Jel?
Sad bih pomenuo poslednju pesničku knjigu koja je bar nama poznata, ako je KDP objavio, dakle, Razvoj kraljičinog gardiste. Zanimljivo je to kako ste povezali poeziju sa muzikom i svakodnevicom, odnosno kroz figure orkestra, dirigenta, onda posebno činela, u pesmi Položaj pesme ste progovorili i o jezičkoj umetnosti, ali i o snazi i značaju umetnosti u svakodnevici i generalno. Zanimljivo je zašto baš činela i onaj koji rukuje njima u smislu retkosti i fragilnosti pojave pesme i u smislu veštine baratanja tim instrumentom, kako se bar sugeriše iz te pesme. Pominjete tu naravno i Thomas Kirche u Leipzigu, izvođenje Baha, oratorijume i slično. Dakle, dve paralelne dimenzije umetnosti i stvarnosti između kojih ste uspostavili smislene veze.
Prvo, ta je knjiga dosta onako, ja je smatram nekom metafizičkom poezijom, nije ubojno borilačka ili ideološki fundirana i sve, nešto ima, ali ne baš svuda. Nego više to zvuči kao jedan pesnički dnevnik. Ja tamo zaista živim u zemlji najviše muzike koja postoji. Iako i god orkestar da slušam u svetu, ne mogu da ga poredim sa belgijskom filharmonijom koju je vodio Karajan i svi do danas, jel, tako da je muzika jako, ne baš muzika, nego baš koncertni deo. Ja sam vrlo često na koncertima i tamo zapravo neprekidno dobijam neke asocijacije koje mogu da se pretvore u pesničke metafore. Drugi temat, recimo, tih pesama su naši česti, moji lično česti nastupi sa publikom, gde ja čitam razne stvari po celom. Evo, ja sam sad sa tutorima imao jednu seriju kroz godinu i po dana, kroz 20 gradova, jel, nemačkog područja, Austrija, Švajcarska, Nemačka. I tamo se isto tako onda ispostavlja nekakav koncertni element, jel? Kad pesnici nastupaju, onda se pojavljuje neka magija između onih koji slušaju i onih koji čitaju. Onda ima još i vrlo mnogo onih tema koje izviru iz moje eseistike, koju je, recimo, pokojni Donat smatrao popartističkom, jel? Sodoma i Gomora, pa onda Mix Media i moj časopis Rok i tako dalje. Dakle, radi se o malim stvarima, o predmetima. Za mene je jedan moj sako koji sam ostavio na stolici je neka živa tvar, onda nešto govorim o tome kakvu taj kaput ima sudbinu. Neke najmanje drugčije stvari. Ja odjedan put vidim ove monahinje koje pevaju u nekoj crkvi, neki mali hor, i učini se da su to neke, te njihove note, da su to neke ptice. Jel? I tako, to su stvari koje su neki mali snimci. A recimo ta pesma naslovna, to je takođe isto jedna ovako parabola. Ja sam gledao jedan put neki žurnal, bila je proslava kraljice Elizabete, pa onda odjedan put gledam šta ovaj jedan gardist, kako se on oprema, jel? Navlači čizme, pa ovo, pa ono, na kraju stavi onu ogromnu kapu i odjedan put se pretvori u nešto drugo, nema više čoveka, nego taj gardista je pretrpeo neki svoj istorijski razvoj. Tako da su to te neke stvari. Ili recimo pesma Dunav, koja je posvećena mome prijatelju Magrisu zbog njegove velike knjige i tako. Ali odjedan put sam pomislio, zaista još uvek postoji baš i kod njega neka teorija da Dunav nije Dunav, nego da se ne uliva in u Dunav, nego obratno. Ali ja ipak mislim da je Dunav ta hrabra reka i tu ima malo ideologije, jer od malog potočića on skuplja sve više i više dok ne dođe na nečeg grandioznog. a to je svakako aluzija na stegnutost recimo onih koji su radikalni nacionalisti i koji neće uopšte da čuju ništa ni levo ni desno, ali onda ostaju taj mali potočić, jel? Ne mogu da stvore od sebe grandioznu veliku reku jednog naroda koji oni hoće da promoviraju, a zapravo rade kontraproduktivno.
Sad ste mi dali dobar šlagvort, a o tome ste delimično pisali u knjizi Zapadno od raja. Recimo iz vaše sada berlinske perspektive, a imajući u vidu i ovu pesmu koju ste pomenuli o Dunavu, koja jeste jedan pledoje, bar ja tako čitam, za jedan multikulturalizam, čini mi se, barem meni iz ove perspektive beogradske, da se Evropa, zapadna, ponovo zatvara u sebe zbog straha od terorizma, od izbeglica, očita su desna kretanja svuda u svetu, mada i otpori njima. Da li nas čeka, da kažem, nova zima nacionalizma, odnosno osvit nacionalnih država, da li je tu evropski projekat u neku ruku u krizi ili je sve to jedna prolazna kriza?
Nesumnjiva je stvar da postoje dve Evrope u ovom času. Jedna je takozvana Evropa, a druga je Nemačka Evropa. Ja tu mogu biti možda subjektivan, pošto smatram tu zemlju nečuveno boljom od mnogih drugih, a izašla je iz najgore moguće svoje sudbine, jel? Međutim, ovi sadašnji Nemci su neki drugi narod, moram reći, od onoga koga je vodio Hitler, jel? Sad ovo što se događa je pitanje prevlasti, jel? Da li će gospođa Merkel, protiv koje smo svi mi, recimo, nekakvi liberali bili kad se pojavila, a ja bi sad dao ruku u vatru za nju, jer je ona stvorila jedan nečuven duh koji je okupio jednu, možda jedva nadpolovičnu većinu populacije uopšte u Evropi, ali ipak jeste. Recimo, ovaj liberalni zeleni ili još ja znam već predsjednik Novi Austrije, on je jedva pobedio, ali je ipak pobedio. Jel? E sad je pitanje da li taj naš, to nije ni levičar, više i ne razlikujem levo i desno, nego razlikujem normalne i nenormalne ljude. Jel? Kad je pitanje da li će to moći da se održi, baš zahvaljujući nemačkom velikom području koje nije toliko veliko teritorijalno koliko je veliko i po, pre svega po svojoj grandioznoj snazi, industrije i svega drugog po svojoj vrednoći. Jel? To je nečuveno šta se tamo radi i kako sve ide u vis i kako raste ta produktivnost do te mere da onda izvoz postaje prevelik. Ali dobro, to je opet pitanje sudbine kapitalizma. Međutim, ceo taj duh nekakvog zaista pozitivnog progresa u koji ja u suštini ne verujem. Ja vrlo malo verujem u neki pravi napredak. Napredak se stvara postepeno i pojedinačno. Ne može se reći da mi sad u ovako visokoj tehnologiji svetskoj živimo bolje nego onda pre 50 godina kad je ta tehnologija bila manja. Jer je mnogo, sad je sve više komplikacija. Meni je Milo Dor bio je najvažniji čovek u jedno vreme u austrijskoj literaturi, predsjednik Pena i tako. Dakle, on je bio na vrhu jedne civilizacijske piramide. A on je meni rekao posljednje godine svog života, ti vidiš da mi živimo sve teže. Meni otkaže u jednom momentu, internet i telefon su povezani zajedno u Berlinu. Ja imam jednog, u Telekomu čovjek će doći za 10 minuta, ali pošto to ne radimo, ja ne znam, nemam odakle da telefoniram, jer više nema telefonskih govornica, nema ih ni u mom restoranu preko puta moje kuće, a ja još uvek sam pri nekom mozgu, a kako jedan stari čovjek koji jedva ide, jel, koji može da se snađe u tim poslovima, oko pošte, oko svih mogućih elemenata nekakvog napretka. Dakle, nije stvar u tehnologiji, nije stvar u tome. Ali hoću ipak da kažem da se može govoriti o jednom duhu napretka, a ne o kompjuterima. Jel? I mislim da tog duha ima, ja čak smatram da toga ima i u Srbiji, i kod mladih ljudi koji su samo vezanih ruku. Jer nemaju načina i nemaju sredstva da svoju pozitivnu energiju u koju ja verujem ispolje. I ta pozitivna energija je tu, samo je negde ispod stola, jel ne može da se probije. A tamo gde ima načina i sredstava, kao što je recimo Evropa i Nemačka, tamo se onda ipak, Boga mi, osjeća. Jel? Jedan od mojih poriva tamo, ja tamo dosta onako se ipak zalažem za neke stvari koje svi misle da sam se ja odrodio. Ja neprekidno prvo promoviram stalno našu literaturu, ima tamo jedan čuveni časopis Letr, u internacionalno pismo, gde ja stalno pišem o Lazi Lazareviću, o Crnjanskom, o Radetu Konstantinoviću, o Andriću i tako dalje. A osim toga, ako me neko pita o političkim, ne znam kakvim situacijama, ja uvek govorim dajte samo ljudima i u Srbiji i u Hrvatskoj, mladim ljudima, što više stipendija, što više sredstava da se izvuku iz tog čuda tamo gde ne mogu da... Moja unuka je magistrirala u Španiji prirodne nauke, sedi ovde 4 meseca bez posla, jel? A kako je neko ko ima možda 4 razreda gimnazije ili šta, pa mislim, to je katastrofa od nekih perspektiva. Nema više one zaluđenosti socijalističke, bit će jednom ne znam šta, kad će jednom biti, nikad, jel? Jer daj nam danas, to je ovo, to je tu.
Gospodine Ćosiću, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim.
Čuli ste razgovor sa Borom Ćosićem. In the warm sun, in the arms of the devil, I've paid my debt. There's a promise here to settle. I feel your sorrow, I feel your pain. Behind the darkest clouds, the sun always shines again. I feel your sorrow, no way to live, it's always bound to happen. I'll never get old, not older than you. I'm a sinner, I'm a saint, I'm nothing without you.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka Lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešće imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti. Nagrada će biti uručena 5. avgusta na 56. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
Danas moja sagovornica u emisiji Oko Balkana, Radio Beograd 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, prevoditeljka s turskog jezika, Vesna Gazdić. Vesna, najpre dobrodošla i hvala što si izdvojila vremena za ovaj razgovor.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Ono što također ima veze i sa politikom i društvom, ali i savremenom istorijom Turske, jeste roman Oje Bajder, Izgubljena reč. Radnja tog romana nije baš smeštena u Istanbul, smeštena je jednim delom na istok Turske, drugim delom u Norveškoj. Pre nego što se njemu posvetimo, zanimljiva je biografija Oje Bajder. Ona je rođena 1940. u Istanbulu, diplomirala je sociologiju. Veće fakulteta je dva puta odbilo njenu doktorsku tezu Rađanje radničke klase u Turskoj. 70. do polovine 80. je radila i kao kolumnista, dakle za novine, emigrirala posle vojnog puča 80. vratila se posle 91. antiratna je aktivistkinja, romanopisac, dobitnica više značajnih nagrada u Turskoj. Kakav je njen status i biografija kao autorki značajnih romana?
Pa Oja Bajder mislim da je pre svega zanimljiva zbog te svoje životne priče, jer ona kao sociolog i kao borac za mir, pravdu, aktivista politički, vrlo žestok, ceo svoj život i zbog toga je stradala i tako dalje i morala da provede, ja mislim, 14 godina da je živala u Nemačkoj. Ona predstavlja na neki način ikonu, slobodarsku ikonu u Turskoj i svi ljudi nju vrlo cene i vole i ona je značajna figura tamo, ne samo kao književnica već i kao javna ličnost. Ali posljednjih godina mislim da je njoj uskraćeno na neki način previše prostora u medijima, baš iz tog razloga što je vrlo kritički nastrojena i što ne preza od toga da priča ono što vidi. Tako da s te strane ja sam imala priliku da ju upoznam i stvarno to sve što pričam stvarno je tako i ona je jedna super žena koja i dalje, iako je 41. godište, ona i dalje ide u Diyarbakir, te da kažem jugoistočnu Tursku i priča s ljudima, bori se za njihova prava, jednostavno i dalje radi na tome i dalje je aktivna.
To mi upućuje na zaključak da je makar deo radnje romana Izgubljena reč i autobiografski, s obzirom na to da je jedan od glavnih likova, a dakle to je lik pisca Omer Eren, također odlazi na istok, odnosno jugoistok, u te kurdske delove Turske i pokušava prvo da sazna kako je stanje na terenu, to je zona konflikta, tamo je i prisutne turske snage reda, dakle vojska, komandos i slično, dok su u planinama kurdski borci uglavnom iz PKK, odnosno Kurdske radničke partije, i pokušava da, kada sazna, obnovi u sebi presakli spisateljski žar. Kada je zapravo nastao ovaj roman Izgubljena reč i koliko je on autobiografski utemeljen?
Ja mislim da je 2007. godine on objavljen, znači tih nekih godina, ja mislim da, sad ne znam koliko, da li je roman autobiografski, da li je Oja Bajder sebe predstavila u glavnom junaku, mislim da nije. To je roman pre svega o nasilju i mislim da je to glavna tema romana i to je ona, u stvari, to nasilje je pokušala da definiše i opiše na više primjera. Znači imate nasilje nad miševima u laboratoriji koje sprovodi Erenova žena, zatim teroristički napad u kome će stradati žena njegovog sina, zatim pokušaj ubistva na devojku koja beži od običaja i od zakona strogog patrijarhalnog sistema. Isto tako tu se pojavljuju i prizori iz Iračkog rata. Dala je različite slike nasilja. Ceo roman mislim da se bavi preispitivanjem čovekovog odnosa prema nasilju i šta se iz svega toga rađa. Mislim da je i glavni junak i to što je on otišao tamo, on je otišao iz ličnih razloga, ali je onda uvideo i shvatio nešto sasvim drugo, jedan pravi život, i zbog toga je u stvari povratio tu izgubljenu reč.
Tu bih se sasvim s tobom složio da je zapravo u fokusu nasilje, ali ipak istorijski i politički kontekst koji je u prvom planu ovom romanu je tursko-kurdski sukob. Koliko si i dok si prevodila ovu knjigu morala da konsultuješ neke druge da bi upoznala pravi taj politički i istorijski kontekst, jer se tu pominje jedan period, kako bismo mi ovde rekli, obnove i izgradnje, kada su građeni recimo neki mostovi, kada je upravo ovaj lik Omer Eren kao mlad odlazio, opet bismo mi rekli, na radne akcije, a taj most je kasnije, kada je počeo tursko-kurdski sukob, uništen, što je simbolički bila jasna poruka i slično, mada ne možemo reći da ovaj roman vri od takvih nekih referencija, ali čini mi se da je vrlo važno da se pozna i taj kontekst.
Da, naravno, mislim, roman se bavi tim između ostalih i tim pitanjem i tu na vrlo jedan onako ljudski, nepolitički način. Zato sam se malo zbunila, zato što je on objavljen 2007. a 2009. su počeli ti, taj proces mirovnih pregovora između Turske države i kurdskog PKK. Zbog toga mislim da je možda ovaj roman pisan, mislim da je radnja u romanu malo ranija, jer u to vreme, znači, već su počele neke promene na bolje, svi su se ponadali u stvari da će se nešto da će se ti odnosi popraviti, međutim na kraju se ispostavilo, naravno, počevo 2014. Ti odnosi su se pogoršali, dok sad ja mislim da ih i nema, da je na neki način vrlo, vrlo teška situacija tamo, ali mislim da je u životu svakog Turčina koji živi u Turskoj na neki način postoji to kurdsko pitanje, da su svi oni vrlo maltene rođeni s tim, zato što to je jedna stvar koja nikako ne može da se reši, koju svi žele da se reši, ali to se prosto ne dešava i mislim da to nijednoj strani naravno ne prija, ali to je vrlo komplikovano da bi se moglo nekako raščivijati šta ko tu radi, ali jednostavno sukob i dalje traje i postoji, i da li će se završiti, kad će se završiti, to se ne zna i svi su zabrinuti, u stvari ljudi koji su pobornici mira su zabrinuti zbog cele te stvari.
Svakako ono na što upućuje roman Oje Bajdar, s jedne strane je to podsjećanje da Turska država ne dozvoljava korišćenje ni kurdskog imena, ni kurdskog jezika, tako je bilo dugi niz godina i zato koristi nasilne metode. S druge strane, postoji oružani ustanak Kurda pod vodstvom najviše PKK i tu se koriste nasilne metode, uključujući i terorističke napade. I upravo to je ono što si pomenulo u prethodnom odgovoru, na što skreće pažnju i Oja Bajdar, ističući to nasilje kao jedan od glavnih problema u samom romanu. Ali sad bih pomenuo, pored ovog lika, pisca, Omera Erena, zapravo tu bih rekao da postoji nekoliko grupa likova i drugih likova koji su vezani za njih, dakle njegova žena Elif, ona je međunarodno priznata naučnica, genetičarka koja se bavi problemima etičkim na polju genetike, tu je njihov sin Deniz, njegova žena je nastradala u terorističkom napadu upravo u Istanbulu, njegova žena je iz Norveške, tako da se preko njega slika zapravo i norveško društvo na tom, kako oni zovu, đavoljem ostrvcetu, gde se pokazuje da ni to društvo nije imunitetno ni od neonacizma, ni od ksenofobije, ni od distance prema strancima, iako razmere te ksenofobije nisu kao na drugim mestima. I tu je jedan mladi kurdski par, Mehmet i Zelal, ona, kao što se reklo, koja beže od običaja, koja je bila silovana od strane vojnika, sa druge strane zatrudnila mimo braka i kao takva izbegla je goru kaznu, između ostalog rekao bih zato što su njeni roditelji smilovali i pustili je da na neki način pobegna. I Mehmet je neka vrsta begunca koji iz tih oružanih snaga kurdskih na prevaru beži, ali biva kasnije prepoznat, doduše nije postao pokajnik, to znači bivši borac koji praktično postaje saradnik ili kolaborant sa turskim vlastima. Preko njihovih sudbina zapravo shvatamo kakav je položaj običnih Kurda i bez obzira da li su pod vlasti patrijarhata ili su prinuđeni da uzmu puške u ruke. Dakle, jedna vrlo složena kompozicija koja govori i o obe zajednice, ali i o nekim drugim temama kao što su modernizam, odnos istoka i zapada, ali i porodični odnosi. Čak Omer Eren kada boravi na istoku, upoznajući stanje na terenu, stupa u erotski odnos sa apotekarkom Žijan, mislim da se zove, koja je takođe zanimljiva jer je još jedna figura koji ima funkciju mosta između dve zajednice i koja održava odnose i sa svojom plemenskom zajednicom i sa pobunjenicima i sa turskim snagama koje su tu došle da uguše kurdski otpor.
Pa da, s tim što bih ja rekla da je Žijan jedini lik koji nije begunec u romanu. Znači, svi od nečega beže. On beži, Omer odlazi i on beži od samog sebe na neki način. Njegova žena isto tako ima problem s tim i ona beži u Norvešku, mislim, želi da pronađe nešto što nema, iako je mnogo uspešna i tako dalje. Njihov sin beži od svojih roditelja, beži od slike koju su oni njemu namenili, a u kojoj se on ne osjeća udobno. Isto tako dvoje begunaca koje si ti već objasnio, oni beže od običaja, ovaj beži sa planine. Znači svi odnekud beže, ali jedino ta Žijan je tu gde jeste i nekako ona se meni čini jedan onako najjači lik u romanu koji u stvari povezuje te sve stvari i nekako kroz nju mi se čini da Oja Bajdar šalje tu poruku da bekstvo ničemu ne vodi. Mislim da ne može biti večno i da će kad tad neki stvari da čoveka snađu te baš od kojih beži. Da, u suštini, osim nasilja tu postoji ta druga tema, to su ti međuljudski odnosi, odnosi među supružnicama, odnosi između roditelja i dece, oca i sina. Tu je također napravljena paralela, pošto postoje dva odnosa oca i sina. Znači, s jedne strane je tu ovaj uspešni pisac i njegov odnos sa sinom, a opet s druge strane jedan prost kurdski čovek i njegov odnos sa sinom, koji je Mehmet Zelalin, jeli, budući muž. Na neki način mislim da se bavi i o ljubavlju kao takvo. Postoji ljubav između supružnika koja traje 30 godina, oni su kroz tu ljubav, jeli, gradili karijeru, pronalazili sebe, imali uspone i padove i tako dalje, i ta njihova ljubav se u toj svoj borbi za sebe i za karijeru istrošila. S druge strane, tu je ljubav između Deniza i Jule, koja je skroz jednostavna ljubavna priča, bez ikakve pompe i ambicije. S druge strane, tu je ljubav između Mahmuta i Zelal, koja ima neki bajkovit karakter. Oni, u stvari, sam taj način kako su se oni našli u planini, kako se ta ljubav nekako među njima razvijala, je vrlo bajkovita, zar ne? I s druge strane ima ta strastvena, jeli, ljubav koja je između Omera i Žijan.
Meni je bilo zanimljivo dok sam čitao ovaj roman, ovaj Bajdar, Izgubljena reč, neka vrsta problematizacije čak i onoga što rade antiratni aktivisti, između ostalog ne samo likovog pisca, nego i recimo apotekarke Žijan, ali posebno onih intelektualaca koji su naklonjeni Kurdima, smatraju da oni doživljavaju represiju, koji dođu na lice mesta, upoznaju se sa situacijom, onda se vrate, naravno dotaknuti ili promenjeni, ali shvate da je njihova moć delovanja ograničena i da su toga svesni i ljudi na terenu koji rado prihvataju takve intelektualne zaslanike, zaslanike svoje savesti, ali na neki način su i skeptični prema njihovom prisustvu, pošto se ništa suštinski ne dešava. Jer rekao bih da je ovaj roman dobar i sa te strane, zato što realistički slika odnose i na kraju surovost koja je prisutna, kao što je brutalnost turskih državnih organa, ali sa druge strane i surovost discipline kurdskih pobunjenika, koji uglavnom streljaju sve one koji pobegnu ili na drugi način ih vežu za sebe i upravo kada uhvate, odnosno prepoznaju Mahmuta koji je pobegao, oni mu daju novi zadatak, dakle da izvrši nov teroristički napad, a ucene ga time što mu kažu da pod prismutrom drže Zelal, dakle ljubav njegovog života, to tako što upravo njen brat, koji takođe u tim snagama bi bio prinuđen da ju učini nešto nažao. I na kraju vidimo napad neonacista koji se dešava na Norveškom ostrvu. Tako da ja zaključujem da je taj mirovni aktivizam, kako ga vidi Oja Bajdar, zapravo ima ograničenu moć, slabomoćan, ali nekako ispada da je poslednja brana pred opštim ratom i varvarstvom. Ne znam kakav je tvoj utisak dok si i čitala i prevodila baš o tome mogu li se te zajednice približiti, pomiriti i posebno iz ugla onih koji to rad pokušavaju da nešto urade.
Pa ja moram priznati da ja nisam uspela da dođem do tog odgovora, zato što su ti odnosi, kao i u samoj knjizi, vrlo zamršeni. Jer i jedni i drugi čini mi se da igraju na kartu nasilja, to jest surovosti. Tako da sama surovost ne može da donese mir, mislim, to je svima jasno. A nekako pre ili kasnije do nekog napada, do nekog terora dođe. Vrlo, vrlo je zamršena cela priča, kao i ovaj roman. Tako da.
Sve bih pomenuo i neke etičke dileme koje donosi roman. Rekao bih, baš kod svakog lika, ti si pomenula da većina njih su begunci, sa čim se potpuno slažem, ali postoji neki etički problemi koje oni preispituju i zanimljiva mi je ta struktura romana. Preko unutrašnjih monologa se slika intimni portret svakog od njih i neke moralne dileme koje oni nose u sebi. Recimo kod Elif kao genetičarke, kod Denize kao fotoreportera, kod naravno Mehmeta kao revolucionara, kod pisca i kao pisca i kao tome o čemu da piše. Dakle, genetičarka razmišlja o svrsishodnosti žrtvovanja Zamorčića u laboratoriji. Fotoreporter, njihov sin, da li to svedočenje tragedijama kojima prisustvoja boravio je i u Afganistanu i u Iraku za vreme američke i NATO intervencije. I tu postoji jedna dobra rečenica, dakle, kao izraz te dileme, da li se zlikovci mogu pobediti predstavljanjem, distribuiranjem i opisivanjem bola. Dakle, ostaje znak pitanja. Onda kod Mehmeta njegov otac stalno insistira na tome da se on obrazuje i on počinje da studira medicinu, ne znam, vrlo kratko vreme i da zapravo obrazovanje i školovanje bude zamena za oružanu borbu. Dok pisac, naravno, razmišlja o jalovosti pisane reči, svog nedostatka poriva za pisanjem, ali nekako problematizuje tu postmodernu, što je meni zanimljivo, dakle, iz turskog ugla, koja se odrekla velikih tema, velikih naracija i smatra da istorija mrtva, a čitav roman svedoči o tome da se istorija odvija pred našim očima, dok kod Zelal tu čak nema dileme, reč je o pravu na slobodan izbor partnera, odnosno nerobovanje patrijarhalnoj tradiciji. Dakle, čitav roman je zapravo jedan skup dilema koji ostaje bez odgovora.
Pa da, svaki od ovih junaka se negde razračunava sam sa sobom, svodi neke bilanse životne i preispituje se da li su njegovi izbori bili pravi ili ne. Ali mislim da suštinski svako od njih na kraju negde dolazi do odgovora. Ja mislim, iako sami njihovi životni izbori na kraju ukazuju da su oni doživjeli neko prosvetljenje sa armim razmišljanjem o svemu što ih je snašlo. Mislim, njegova žena, na primer, Omer će otići na istok. Njegova žena će otići da traži sina, na koga je na neki način bila i ljuta, jel, jer nije ispunio njena očekivanja. Sin će ipak naći reč pomirenja, baš zbog toga što su svi oni sebi postavljali ta pitanja. Mislim da je u stvari i to na neki način ono što je pisac hteo da kaže, da je to preispitivanje dobro da bi se na kraju došlo do neke promene.
Kako ti doživljavaš ili razumeš ovaj kraj romana? Čini mi se da pomalo deluje i optimistički kao neki input, odnosno unošenje nade, kada svi koji su bili rasuti, dakle Omer sa kurdske strane, sa istočne, njegova žena Elif sa sinom koji dolaze iz Norveške, svi se vraćaju u Tursku, Zelal uspeva da preživi, a Mehmet još nije počinio ono što se od njega očekuje, kao da ta otvorena perspektiva ostavlja makar nadu u mogući pozitivan ishod, ma kakav on bio.
Pa ja mislim da to jeste poruka, da ima nade i da ne treba gubiti nadu. Čak i jedan od to nerođeno dete Zelala i Mehmeta se zove Nada, je li tako? Mislim da Oja ostavlja na kraju to otvoreno i da daje u stvari na neki način trunku optimizma da postoji nada, samo naravno zavisi sve od nas.
Možda na kraju, Vesna, da pomenemo i način na koji je pročitan ovaj roman, koji je, po onome što stoji na koricama knjige, doživljen kao antiratna apologija i kao, naravno, apologija međusobnog razumevanja, ako ne već i prijateljstva, i jedan korak ka, bilo bi naivno reći, ukidanju nasilja, ali racionalnom ograničavanju nasilja.
Ali ne samo ovaj roman, i drugi romani Oje Bajder nose sličnu poruku. Ona u suštini piše o tim stvarima. Naprimer, sad njen poslednji roman se bavi isto tako pitanjem Kurda, jer mislim, ne znam sad koliko se to zna, taj Diyarbakir je u stvari, nalazi se grad koji je na severu Mesopotamije, jel tako, znači leži na obalama Tigra. Tu se izmenilo 30 civilizacija kroz istoriju i to je jedno vrlo arheološki bogato područje. E na tom području u stvari taj Diyarbakir se smatra glavnim gradom Kurdistana. I srž istorijski centar tog grada se zove Sur. Zašto? Zato što su to zidine koje je pravio vizantijski car Konstantin II. U IV. veku. Mislim, vrlo je staro i to predstavlja u stvari, da kažem, srce tamošnje regije. U poslednjih godina su srušili, znači, vojska i naravno u okršajima sa gerilcima, oni su skroz razorili taj grad. I Oja Bajdar je napisala knjigu koja se zove Razgovori ispred tih zidina. Tako da ona i dalje nastavlja tu svoju priču i ona se stvarno kroz sve svoje romane jednostavno aktivno se bavi pišući, ona aktivno šalje poruke za mir, za promene, za, mislim, zastupa tu svoju priču kroz svoje romane.
Nažalost, zbog uspona desnog populizma čini se da će imati dosta materijala i za svoj mirovni aktivizam, ali i za svoje pisanje, a ne znam da li postoji mogućnost da se još neka njena knjiga prevede i objave kod nas. Da li se razmišlja o tome?
Ja bih voljela sad to, naravno, ne zavisi od mene, ako neko bude hteo da objavi, naravno.
U svakom slučaju, mi možemo da pozovemo na još jedno čitanje ovog romana, koji je objavljen 2015. godine, ali čija aktuelnost i univerzalnost ne gubi na značaju, dakle roman Oje Bajdar, Izgubljena reč, u izdanju izdavačke kuće Deret iz Beograda. Vesna, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala i tebi.
I nadam se da ćemo ga nastaviti o nekoj od drugih knjiga koje smo pomenule, koje si ti prevela. A naša sagovornica danas u emisiji Oko Balkana bila je prevoditeljka sa turskog Vesna Gazdić, a mi smo razgovarali o romanu Oje Bajdar, Izgubljena reč.
O sen si, süzülür sabahlar, uyanır hatıralar, gelir Yonya'dan İzmir'in sokaklarına. Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla sarılır boynuma. Çağırır usulca unutulmuş saf çocukluğum, gülün sevgi aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda doğdum, köklerim o topraklarda, tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar ya gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar Artemis'te. Gece kavuşurken güne ilk güneşi, Yasemin kokusuyla.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanja za 14. jun, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili Bora Ćosić i Vesna Gazdić, prevoditeljka sa turskog jezika. Snimatelj emisije bio je Nena Đorđević, a muzička urednica Ivana Đorđević. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.